Passive Way Story Series 2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอนนท์ยินดีต้อนรับสู่ Passive Way Story Series 2รายการที่ทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นหากคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวมาบ้างน่าจะรู้ว่าในปี2565ที่ผ่านมาได้เกิดความผันผวนขึ้นอย่างหนักในโลกแห่งการเงินจนหลายคนภาวนาอยากให้วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปสักทีการจะเข้าใจวิกฤตนั้นในบางครั้งนะครับต้องเจาะลึกเข้าไปที่สาเหตุและข้อมูลต่างๆมากมายแต่ผมมีทางลัดที่สนุกและน่าสนใจกว่านั้นมานำเสนอให้คุณครับนักปราชญ์เคยกล่าวเอาไว้ว่าการทำความเข้าใจบทเรียนต่างๆได้ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวในประวัติศาสตร์แต่แน่นอนว่าวิกฤตการเงินต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นมีมากมายหลายพันเหตุการณ์เหลือเกินซึ่งให้บทเรียนที่แตกต่างกันออกไปด้วยและเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ทั้งหมดแต่คุณผู้ฟังคิดว่าเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินที่เคยเขย่าโลกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วจะให้บทเรียนที่ล้าสมัยจนนำมาเรียนรู้ไม่ได้ในตอนนี้ใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่แบบนั้นเลยครับผมคิดว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้จะให้บทเรียนที่สำคัญและยังมีความคล้ายคลึงกับสภาวะตลาดการเงินของโลกในยุคปัจจุบันอีกด้วยแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามเราเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว Passive Way Story ที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกำลังใจสำคัญให้ผมด้วยนะครับวิกฤตทางการเงินนี้เกิดขึ้นในปีคริสตศักราชที่33หรือประมาณ 2,000 ปีก่อนในจักรวรรดิโรมันช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิทิเบริอุสต้องเกริ่นก่อนว่าวิกฤตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ตลาดโดยปกติแต่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่ได้เข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นและการบังคับใช้กฎหมายเก่าวิกฤตทางการเงิน 2,000 ปีก่อนนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายเช่นการเรียกคืนเงินกู้ก่อนกำหนดวิกฤตสินเชื่อและราคาอสังหาร่วงดิ่งสู่ก้นเหวคุณผู้ฟังคุ้นกับข้อมูลที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไหมครับปัญหาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วทำไมแทบจะไม่ต่างจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสักเท่าไหร่เลยและก็เป็นเหตุการณ์นี้แหละครับที่ได้ถูกหยิบยกนำมาใช้เปรียบเทียบกับวิกฤตทางการเงินในยุคปัจจุบันอีกหลายครั้งและได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนและการบริหารเศรษฐกิจถ้าคุณพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราววิกฤตการเงินเขย่าโลกที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อปีคริสตศักราช33ที่ผมจะนำมาเล่าในรูปแบบนิทานเพื่อความเข้าใจง่ายกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าการล่มสลายทางการเงินของอาณาจักรโรมโบราณครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนจากข้อมูลตามพงศาวดารของทาซิทัสจักรพรรดิจูเลียซีซาร์ได้ผ่านกฎหมายเมื่อ49ปีก่อนคริสตกาลข้อกฎหมายนี้จะเกี่ยวกับการควบคุมการให้ดอกเบี้ยโดยกำหนดให้ผู้ให้กู้ยืมต้องมีที่ดินทำกินในอาณาจักรเพื่อเป็นเหมือนหลักประกันว่าผู้ให้กู้มีฐานะที่ดีในระดับหนึ่งและเป็นการป้องกันไม่ให้เงินไหลออกจากอาณาจักรนั่นเองครับแต่ทว่ากฎหมายข้อนี้กลับถูกเมินและผู้คนยังคงปล่อยกู้กันอย่างอิสระโดยไม่แคร์กฎข้อนี้แต่อย่างใดในช่วงต้นรัชสมัยของออกุสตุสจักรวรรดิโรมันได้เพิ่มปริมาณเงินมหาศาลคล้ายกับการออกนโยบายอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE ด้วยการแจกเงินและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างกว้างขวางซึ่งรวมไปถึงการมอบที่ดินทำกินให้ทหารผ่านศึกเพื่อตั้งถิ่นฐานแน่นอนว่าการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจย่อมส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างมากจาก 12% เหลือ 4% ต่อปีเท่านั้นแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงแต่ผู้คนในเมืองก็อยู่กินกันอย่างสงบสุขและมีงานให้ทำเรียกได้ว่าเป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวในยุคโรมันเลยก็ว่าได้ครับแต่อย่างที่รู้กันครับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเมื่อมีขาขึ้นก็ย่อมมีขาลงและดูเหมือนว่ามันจะเริ่มกลายเป็นขาลงอย่างรวดเร็วเสียเหลือเกินปัญหาต่างๆเริ่มเกิดขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐที่ลดลงและจักรพรรดิทิเบริอุสผู้สืบทอดของออกุสตุสก็มีนิสัยที่เบื่อหน่ายการเมืองปล่อยให้ขุนนางดูแลบริหารบ้านเมืองกันเองรวมไปถึงการใช้จ่ายอย่างตระหนี่ห่วงทรัพย์ของจักรพรรดิทิเบริอุสยิ่งหนุนให้เศรษฐกิจเกิดขาลงรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับตรงส่วนนี้ผมขออธิบายนิดนึงครับหากคุณเป็นผู้นำของประเทศและไม่ได้ใช้เงินในการลงทุนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจเลยจะทำให้ไม่มีเงินหมุนในประเทศและเศรษฐกิจจะไม่เติบโตครับนอกจากนี้ยังทำให้เศรษฐกิจเกิดแนวโน้มย่อตัวลงอีกด้วยและการที่ผู้นำประเทศตระหนี่ขี้เหนียวย่อมไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอนครับในช่วงเวลานั้นรัฐบาลโรมันใช้งบประมาณเกินดุลอย่างมากฟังเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่งบที่เกินดุลกลับไม่ได้ถูกนำมาบริหารบ้านเมืองเลยตลอดรัชสมัยของทิเบริอุส ยิ่งส่งผลทำให้เศรษฐกิจหดตัวลงยิ่งไปกว่านั้นที่ซ้ำเติมสถานการณ์การเงินซบเซามากขึ้นไปอีกทั้งเงินและทองของจักรวรรดิโรมันก็ไหลออกไปอย่างต่อเนื่องเพื่อชำระค่านำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะจากอินเดียนอกจากนี้ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งได้ล้มละลายและธนาคารก็ไม่มีเงินสดมาคืนให้กับผู้ฝากส่งผลให้รัฐบาลโรมันต้องเข้าแทรกแซงในขณะที่ชนวนสัญญาณร้ายเริ่มก่อโตขึ้นมาเรื่อยๆมาดูกันว่าการแก้ปัญหาของเหล่าชนชั้นปกครองในโรมันครั้งนี้จะเป็นการดับไฟหรือเติมน้ำมันเข้ากองไฟกันแน่ครับสภาขุนนางโรมันเริ่มเห็นวิกฤตทางการเงินก่อโตขึ้นมาเรื่อยๆและหากคุณฟังจำที่ผมเล่าไปได้เมื่อกี้ถึงกฎหมายที่จูเลียสซีซาร์ได้อนุมัติที่กำหนดให้ผู้ปล่อยกู้ต้องมีที่ดินทำกินในตอนนั้นเองรัฐบาลโรมันได้มองว่านโยบายนี้แหละคือทางออกในการแก้ปัญหาเพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เงินไหลออกแต่กลับมีปัญหาหลักคือผู้คนในตอนนั้นกลับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อนี้สักเท่าไหร่นักถ้ายังจำกันได้นะครับและในปีคริสตศักราชที่33ศาลโรมันจึงเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายข้อนี้ขึ้นและเริ่มดำเนินคดีแก่ผู้คนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อนี้ครับแต่แน่นอนครับว่าอยู่ดีๆการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดย่อมเป็นเรื่องที่ใหญ่ถึงแม้มันจะถูกสร้างมาเพื่อกันไม่ให้เงินไหลออกจากกรุงโรมแต่มันกลับสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วอาณาจักรจนเกิดความไม่สงบแบบเงียบๆขึ้นมาเมื่อเรื่องนี้ได้ถูกล่วงรู้ไปถึงหูเหล่าขุนนางและจักรพรรดิทิเบริอุสจึงได้มีการหารือกันอย่างเคร่งเครียดโดยผลการหารือในครั้งนี้ได้ออกมาว่าเหล่าขุนนางและจักรพรรดิตัดสินใจว่าจะให้เวลาผ่อนผัน18เดือนสำหรับผู้ให้กู้เงินเพื่อหาที่ดินมาครอบครองตามกฎหมายแต่ทำไมทั้งจักรพรรดิทิเบริอุสและเหล่าขุนนางถึงดูเดือดร้อนกับกฎหมายในข้อนี้จากข้อมูลตามพงศาวดารของทาซิทัสได้กล่าวถึงข้อมูลในส่วนนี้ว่าเป็นไปได้ว่าขุนนางทุกคนละเมิดกฎหมายข้อนี้ด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่เกินจริงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปคุณผู้ฟังคิดว่าการผ่อนผันระยะเวลา18เดือนคงทำให้สถานการณ์นี้เบาบางลงใช่ไหมครับแต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะมันเหมือนกับเป็นการค่อยๆเติมน้ำมันเข้ากองไฟที่เพิ่งดับมอดและพร้อมจะปะทุกลับมาได้ทุกเมื่อการผ่อนผันนี้ส่งผลให้ปริมาณเงินหดตัวอย่างรวดเร็วครับเพราะผู้ปล่อยกู้จำนวนมากได้เรียกเงินคืนเร็วกว่าที่กำหนดไว้เพื่อนำไปซื้อที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองแต่คุณคิดว่าการขอเงินคืนก่อนกำหนดจะราบรื่นและสวยหรูไหมครับแน่นอนว่าไม่มีทางเป็นไปได้มีลูกหนี้หลายคนที่ยังไม่มีเงินจ่ายคืนหรืออาจจ่ายคืนได้แค่บางส่วนเท่านั้นจากการพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลโรมันที่พยายามจะบรรเทาวิกฤตโดยสั่งให้ผู้ปล่อยกู้ให้ซื้อที่ดินทำกินในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันเงินไหลออกแต่หารู้ไม่ว่ามันกลับทำให้วิกฤตรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างทวีคูณเพราะผู้ปล่อยกู้จำนวนมากได้ขอให้ผู้กู้คืนหนี้เร็วขึ้นกว่าเดิมช่วงเวลานั้นผู้กู้จำเป็นต้องขายทรัพย์สินในราคาที่ถูกแสนถูกหรือเรียกว่า fire sale เพื่อนำมาชำระหนี้คืนให้ได้ครับและหากไม่ได้เงินคืนจากลูกหนี้ผู้ปล่อยกู้จะไปเอาเงินจากไหนดีล่ะก็แน่นอนว่าต้องเป็นที่ธนาคารใช่ไหมครับแต่หากคุณยังจำได้ธนาคารต่างๆในช่วงเวลานี้ได้เกิดวิกฤตไปก่อนแล้วเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอมาคืนให้กับผู้ฝากและเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหมือนการเอาไม้หน้าสามไปฟาดคนที่กำลังจะเดินเซใกล้จะล้มธนาคารหลายแห่งในกรุงโรมและทั่วทั้งอาณาจักรเริ่มล่มสลายจนต้องปิดตัวลงสินค้าต่างๆเริ่มถูกนำมาขายในราคาที่ถูกสุดๆเพราะเงินสดเป็นที่ต้องการมากและยิ่งสินค้าราคาถูกมากแค่ไหนคนก็ยิ่งเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเพราะหวังว่าจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงไปอีกในช่วงเวลานี้เป็นวิกฤตของแท้ที่เกิดปัญหาทับถมกันหลายประการมากประกอบไปด้วยการจับจ่ายใช้สอยทางเศรษฐกิจที่เป็นอัมพาตคนที่มีเงินสดก็ไม่ใช้จ่ายรัฐบาลก็ลดการลงทุนลงจักรพรรดิก็ขี้เกียจและไม่ยอมใช้จ่ายเพื่อบริหารบ้านเมืองให้เกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถูกเรียกในยุคปัจจุบันว่าภาวะเงินฝืดเป็นภาวะที่คนไม่กล้าใช้เงินเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นครับและหากไม่มีใครทำอะไรสักอย่างเลยคงเกิดการล่มสลายและเกิดการจลาจลอย่างแน่นอนและอะไรคือทางแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันแน่เพราะมองไปทางไหนก็ดูจะมืดมิดแปดด้านไร้แสงสว่างแต่ผมอยากให้ทุกคนจำเอาไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอครับก่อนไปฟังกันต่อผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์ passiveway.com เว็บที่รวบรวมความรู้การลงทุนสนุกๆแบบเข้าใจง่ายให้กับทุกคนครับ หากคุณไม่อยากพลาดพอดแคสต์ตอนใหม่กดเข้าไปที่เว็บไซต์ passiveway.com แล้วกรอกอีเมลของคุณเข้าไปในช่องสมัครรับข่าวสารเราจะนำพอดแคสต์ตอนใหม่และความรู้การลงทุนดีๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ครับหากคุณเป็นนักลงทุนสาย VI ที่ลงทุนมาเป็นระยะเวลานานคงเคยได้ยินประโยคคลาสสิกว่าทุกวิกฤตมักทำให้คนตกใจกลัวแต่สุดท้ายมันจะผ่านพ้นไปได้เสมอแต่จากวิกฤตที่ผมพึงเล่าให้คุณได้ฟังไปมันดูมืด8ด้านขนาดนี้คิดว่าจะมีทางออกได้จริงไหมผมให้เวลาคุณผู้ฟังลองคิดสักแป๊บหนึ่งก่อนจะไปฟังคำตอบกันครับและคำตอบคือวิกฤตนี้ก็มีทางออกเช่นเดียวกันและการแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้กลับง่ายกว่าที่คิดซะด้วยสำหรับการแก้วิกฤตในครั้งนี้คือการแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุครับโดยรัฐบาลได้เข้าแทรกแซงอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ได้หารือร่วมกับจักรพรรดิทิเบริอุสว่าจะแก้ไขวิกฤตนี้ยังไงดีจักรพรรดิทิเบริอุสจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขุนนาง5คนที่สามารถปล่อยกู้แบบปลอดดอกเบี้ยให้เจ้าของที่ดินที่ประสบปัญหาทางการเงินเป็นระยะเวลา3ปีหรือจะเรียกง่ายๆว่ารัฐปล่อยกู้ 0% 3ปีก็ได้ครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดสรรเงินจำนวนกว่า100ล้านเซสเตอร์ซึ่งเป็นสกุลเงินโรมันยุคโบราณจำนวนเงิน100ล้านในประมาณ 2,000 ปีก่อนคุณคิดว่ามันจำนวนมหาศาลมากขนาดไหนแต่ผมจะไม่คำนวณเงินเฟ้อให้นะครับวิกฤตการเงินเขย่าโลกในครั้งนี้จึงเริ่มคลี่คลายลงและเริ่มเห็นแสงสว่างทั้งผู้ปล่อยกู้และลูกหนี้การปล่อยกู้เริ่มทำได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นและช่วยลดปัญหาในอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นผู้สืบทอดตำแหน่งของทิเบริอุสอย่างจักรพรรดิคาลิกูล่าได้เห็นความผิดพลาดจากความขี้งกของทิเบริอุสจึงได้กลับมาใช้งบประมาณของรัฐอีกครั้งโดยผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปีคริสตศักราช37ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินของระบบเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดวิกฤตการเงินนี้ก็คลี่คลายลงและถูกจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์การเงินโลกจนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ทุกคนควรรู้ครับแต่ก่อนที่จะจบพอดแคสต์นี้ผมอยากเล่าอีกหนึ่งเรื่องราวสั้นๆซึ่งอาจเป็นวิกฤตทางการเงินที่เกิดก่อนเหตุการณ์นี้ให้ฟังกันกับเรื่องราววิกฤตการขาดแคลนแร่ทำเหรียญสกุลเงินเดนาริอุสเหรียญเดนาริอุสถูกสร้างมาจากแร่เงินบริสุทธิ์และอาจถูกใช้เพื่อซื้อเสบียงหรือจ่ายเงินให้ทหารเคยมีทีมวิจัยได้สังเกตแร่เงินบริสุทธิ์และได้พบว่าจำนวนแร่เงินบริสุทธิ์เริ่มลดลงจาก 100% เหลือ 95% และ 90% บางเหรียญอาจจะเหลือเพียงแค่ 86% เท่านั้นบ่งบอกถึงวิกฤตการขาดแคลนแร่เงินที่รุนแรงแน่นอนว่าผู้ครอบครองเหรียญเดนาริอุสไว้กับตัวได้รู้ถึงแร่เงินที่สูญหายไปอีกทั้งยังมีเหรียญเดนาริอุสปลอมระบาดจนทำให้ความเชื่อมั่นในเหรียญนี้เริ่มลดลงไปเรื่อยๆแต่เหตุการณ์นี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้นำมากความสามารถอย่างมาคัสมาริอุสกาตริดิอานัสที่ได้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินและทองแดงให้สมดุลและฟื้นฟูศรัทธาในเหรียญเดนาริอุสกลับมาได้อีกครั้งว่าแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้ได้สอนและให้บทเรียนอะไรที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้บ้างเรื่องราวที่ผมเล่าในวันนี้มีประโยชน์และกลายเป็นบทเรียนสำคัญของโลกในการเข้าใจเศรษฐกิจเพื่อมองภาพรวมและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นครับลืมบอกไปครับว่าพอดแคสต์ในตอนนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ก็เป็นเศรษฐศาสตร์แบบเข้าใจง่ายการมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์บ้างถือเป็นพื้นฐานการลงทุนที่ดีครับเพราะมันจะทำให้คุณมีความเข้าใจแล้วก็ไม่เครียดเวลาเกิดความผันผวนขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศที่คุณกำลังลงทุนอยู่เพราะว่าทุกวันนี้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศง่ายขึ้นมากและเมื่อเกิดความผันผวนในประเทศที่คุณกำลังลงทุนอยู่อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณได้และจากเรื่องเล่าในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมได้สรุป3ข้อสำคัญที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณเอาไว้ให้เรียบร้อยครับบทเรียนข้อที่1ให้คุณจำเอาไว้เสมอว่าทุกปัญหาและทุกวิกฤตมีทางออกเสมอถึงแม้ว่าตอนเกิดวิกฤตหนทางมันอาจจะดูเหมือนมืด8ด้านไร้ทางออกแต่สุดท้ายเมื่อเจอวิธีแก้ปัญหาวิกฤตจะถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วเหมือนวิกฤตการเงินเมื่อ 2,000 ปีก่อนที่คุณเพิ่งได้ฟังไปครับบทเรียนข้อที่2การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการร่วมมือและแก้ที่ต้นเหตุวิกฤตทางการเงินในกรุงโรมโบราณเมื่อ 2,000 ปีก่อนถูกแก้ไขได้ด้วยการร่วมมือกันระหว่างจักรพรรดิทิเบริอุสและรัฐบาลทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับรวมไปถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ผู้นำต้องมีบทบาทในการรับมือและยอมแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับบทเรียนข้อที่3ผู้นำดีสำคัญกว่าที่คุณคิดจากนิทานโบราณทั้ง2เรื่องที่ผมได้เล่าไป จะพบว่าเรื่องวิกฤตการขาดแคลนแร่ทำเหรียญได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากจากความสามารถของผู้นำอย่างกาติเดียนัสแต่ในขณะเดียวกันวิกฤตของยุคทิเบริอุสกลับถูกแก้ไขช้าจนแทบจะเกิดการล่มสลายของเศรษฐกิจและอาจสร้างปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายแต่โชคยังดีที่สุดท้ายก็เกิดการร่วมมือจนแก้ไขได้และได้ผู้นำคนต่อไปที่ไม่ต้องการจะทำผิดพลาดแบบเดียวกับทิเบริอุสโดยเลือกเส้นทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับวิกฤตทางการเงินครั้งนี้ได้รับการบันทึกโดยนักเขียนชาวโรมันหลายคนและทำให้นักเศรษฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันทึ่งว่าผู้คนเมื่อ 2,000 ปีก่อนก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ชาญฉลาดเช่นเดียวกันและเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องราววิกฤตทางการเงินครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการเลยก็ว่าได้ครับและถูกหยิบยกมาเล่าอีกหลายครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตการเงินในยุคปัจจุบันจะเห็นว่าวิกฤตต่างๆที่คล้ายกันสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งและเมื่อเกิดขึ้นย่อมสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การที่คุณได้ฟังและเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณเริ่มมองถึงภาพรวมความผันผวนที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นหรือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาคุณท่องเวลาย้อนไปในอดีตเมื่อ 2,000 ปีก่อนจะทำให้คุณเข้าใจระบบเศรษฐกิจขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยครับและก่อนจากกันไปผมขอฝากคำพูดของปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เกี่ยวกับแนวคิดการลงทุนในช่วงวิกฤตไว้ดังนี้ครับการมีเงินสดและความกล้าที่จะลงทุนในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่คุณประเมินค่าไม่ได้หมายความว่าทุกวิกฤตมีโอกาสทองซ่อนเอาไว้เสมอหากคุณกล้าพอจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนอย่างงามจากการลงทุนในช่วงวิกฤตครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Passive Wealth Story ซีรีส์2ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Wealth Story ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook YouTube Blockdit Spotify Apple Podcast Google Podcast และ SoundCloud ของ Passive Wealth จิตตะและจิตตะเวลนะครับ